Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Никој нема да оди во затвор за пожарот во Татовската модуларна болница. Евроскептицизмот не смее да им биде алиби на политичарите за незавршените реформи дома, предупредуваат меѓународните представници. До кога бариерите за лица во инвалидски колички и нивите родители ќе бидат мачно секојдневја. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Поречи се две години низ судските лавиринти. Пристигна и правниот епилог за пожарот во Татовската модуларна болница во кој загинаа 14 луѓе. Двајцата поранешни директори на клиничкиот центар во Тетово добија условни казни затвор, а докторот кој бил на смена добио ослободителна пресуда. Клиничката болница во Тетово пак треба да плати парична казна од само 16.000 евра. Деталите од Владимир Калински.
Условни казни добија поранешниот директор на Тетовската болница Флорин Бесими и поранешниот економски директор на болницата Артане Теми, кои беа обвинети за пожарот во модуларната болница во Тетово, во кој во 2021 година загинаа 12 пациенти кои се лекуваа од COVID-19 и уште двајца посетители. Докторот Бобан Вучевски е ослободен од вина, а на клиничката болница во Тетово и е изречена парична казна од 1 милион денари. Судијата Јордан Велковски денеска во судот во Тетово рече дека обвинетите предизвикале опасност за животот на пациентите и нивните роднини кои биле во болницата кога избувнал пожарот, посочувајќи дека директорите Бесими и Теми се осудени на казна затвор од по една година и 6 месеци, но дека им се изрекува условна пресуда. Условната казна нема да се изврши ако во рокот 3 години не сторат ново кривично дело, рече судијата Велковски. Во изминативе две години, судските рочишта за пожарот повеќе пати беа одложувани поради отсутство на дел од обвинетите и нивните адвокати, но денеска процесот доби завршница. За докторот Вучевски, кој доби ослободителна пресуда, денеска повторно пред судот во Тетово се собраа граѓани на мирен јавен протест, барајќи тој да биде ослободен. Тие редовно доаѓаа на протести пред секое рочиште, велејќи дека докторот совесно ја извршувал работата за време на COVID-пандемијата. Пожарот во модуларната болница во Тетово, каде се лекуваа пациенти со COVID-19, се случи на 8 септември 2021 година, кога загинаа 12 луѓе кои беа на лекување и уште двајца посетители. Бесими и Теми не се гонеа поради причината за пожарот во модуларната болница, туку бидејќи не ставиле пропишани уреди за гаснење на пожар. На Вучевски му се судеше бидејќи дозволил влез на роднини во болничките соби, иако тоа било забрането. Судијата, изрекувајќи ја денеска казната, рече дека обвинетите не поставиле пропишани уреди за заштита од пожар и со тоа предизвикале опасност за животот и телото на луѓето и пациентите со COVID-19. Осудените треба да платат казна по 4000 денари. Инаку Тетовското обвинителство наведе дека Бесими и Етеми сториле тешки дела против општата сигурност, а дека Вучевски не постапил според здравствените прописи за време на епидемијата. Против клиничката болница во Тетово како правно лице беа покренати кривични дела за предизвикување општа опасност и непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. Во истрагата која што ја предводеше Тетовското обвинителство учествуваа и експерти и истражители од сојузната криминалистичка полиција од Германија. Беше утврдено дека пожарот настанал од продолжен кабел на кој бил приклучен дефибрилатор со кој се вршела реанимација на пациент во една од болничките соби. Според обвинителството, откако настанал пламенот, медицинскиот персонал се обидел да го угасне, но пожарот брзо се проширил по целиот објект, на кровните и ѕидните панели на објектот и низ болничкиот инвертар.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Долгото чекање пред портите на Европската унија, блокадите од соседните држави Грција и Бугарија само придонесува за зголемување на недовербата на граѓаните во Европската унија, велат од невладината организација Евротинг. Но порастот на евроскептицизмот не треба да им биде алиби на политичарите за незавршените реформи на патот кон Европската унија, укажуваат меѓународните представници во земјава. Анализата на оваа тема ја подготви Марија Томановска.
Брањето вина во Европската Унија за долгото чекање на Македонија пред вратите на Унијата резултира со зголемен евроскептицизам во земјава. Согласни се и домашните аналитичари, но и меѓународните представници. Но, на нашто укажуваат некои од нив, е потребата од забрзано спроведување на реформите, а не користење на билатерални прашања, како алиби за незавршената домашна работа. Последното истражување кој Институтот за политички истражувања го направи за емисијата Детектор на Сител, покажува дека секој четврти граѓанин е против член во Унијата. Анализите на последните три анкети, која институтот ги спровел во последните 4 години, покажува дека од 2019 година до денеска поддршката значително опаднала. Слични резултати добила и невладината организација Евротинг, која два пати годишно го мери ЕУ расположението кај македонските граѓани. Извршниот директор на организацијата, Димитар Николовски, вели дека процентот на согласност дека членството на Македонија во ЕУ би било добра работа во 2022-та се намалило на 49 од 69% колку што било во 2021 година. Николовски вели дека ваквиот однос на граѓаните кон ЕУ им одговара на политичарите на власт, кои покажувајќи ја ЕУ како главен виновник за долгото чекање на Македонија пред вратите на ЕУ, се ослободуваат од одговорноста на незавршените работи.
Политичарите дефинитивно тоа го користат како едно вид на оправдување и понекогаш дури и ги занемаруваат критиките кои ги добиваме од Европската Унија во однос на борба против корупција, независност на судството и слични такви прашања. И тоа е секако добар изговор.
Се до пред две години Николовски вели дека и покрај сите разочарувања од евроинтегративниот процес, граѓаните покажувале доверба во ЕУ. Според него, неизвестноста на самиот процес, уморот и губењето надеж дека работите ќе се подобрат, се главните причини за зголемениот евроскептицизам. Но според Стево Пендаровски, Европската Унија направила стратешка грешка што го оставила регионот и Северна Македонија надвор после сите компромиси, кои, како што вели, ги направивме како држава без да помисли на тоа дека Балканот природно припаѓа во проектот Обединета Европа. Политичкиот аналитичар Джелјал Незири пак вели дека властите не прават доволно напори за да ги изработат домашните задачи кои се услов за влез во Унијата.
Проблемот е кај самите институции, кај државата, кај политичките фактори во земјата, кои немаат доволна политичка волја за да ги спроведат реформите со цел да се сузбие или да се намали корупцијата во земјата, со цел институциите да бидат демократски, не само да има правен поредок, кои самите институции, тој и правен проредок да биде демократ.
Тој всушност не гледа политичка волја за спроведување на реформите и за зголемување на демократските капацитети. Заклучува Незири.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ќе ги креваме додека можеме, но толку е силата, велат родителите на деца со церебрална парализа, кои секојдневно се соочуваат со бетонски бариери, движејќи се низ Скопје со инвалидска количка. Од градот пак велат дека се работи на случајот, но родителите посочуваат дека на решение чекаат веќе со години. Прилог на Емилија Бунтевска-Нацовска.
На патот кон училиште Денија користи пристапната рампа, а со учениците најчесто скалите. А како е внатре?
Со учениците немам замерку, навистина се многу добри другари, ми помагаат, се дружиме.
Вели средношколката Дени Жерновска, која живее со церебрална парализа. Но надвор ја чекаат бетонски бариери од сите страни.
Дали 1% од тротоарите, каде што се движиме, се слеани во нивон со самата улица?
Изјави Ирена Жерновска, мајка на Дени. Кај тази реконструирани улици е во ред, но во строгиот центар на градот, речиси на секој чекор останува старата болка. Од град Скопје велат дека се работи на случајот.
Градот направи детекција на сите точки каде е неопходно слевање на рамници за подобрена пристапност. На сите улици и булевари, кои се под градска надлежност, при нивна реконструкција во изминатата година, истите се прилагодуваат, додека за оние кои не се предвидени за реконструкција, со акцијски план се делува за обезбедување пристапност.
Но тоа трае со години, забележуваат родителите. Вакви проблеми имаат и Марија и незината мајка Оливера, но и други семејства, кои неодамна се сретнаа на првата хуманитарна инклузивна штафетна трка во градскиот парк.
Иако автобусите се прилагодени, тротарите не се прилагодени, за жал имаме и возачи кои немаат емпатија, кои ете сенсот за овие лица го немаат, подалеку се паркираат од тротоарот, па не можеме да се качиме.
Вели Оливера Савевска, мајка на Марија, која живее со церебрална парализа. Од град Скопје вела дека рампите во автобусите се проверуваат на 15 дена за да бидат секогаш функционални, но и дека функционираат и комбињата.
Градот Скопје располага со 7 комбиња за лица со попреченост, а дополнително ЈСП Скопје има комби и автобус со посебна намена за превоз на ученици со попреченост и истите се во функција.
Мајката тврди дека во пракса не е баш така.
Многу често не идуваме на објаснување дека не можеме да добиеме превоз следниот ден, бидејќи ги закажуваме ден предходно, затоа што повеќето од комбињата се расипани.
Изјави мајката на Марија. Родителите веруваат дека точно би можеле на надлежните да им ги посочат најкритичните точки во градот. Некогаш изгледа како на децата да им останува единствено да се помират со реалноста.
Иако изгледам помирено, сепак покажувам и укажувам каде е проблемот.
Вели скопјанката Марија Савевска, која живее со церебрална парализа.
Додека можеме, ќе ја криваме и носиме, меѓутоа не сме и ние супермени, едноставно не може, таа е силата.
Вели скопјанката Жерновска, им останува да се надеваат дека што поскоро ќе гледаат повеќе решенија, отколку бариери.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Илјадници украински деца се однесени во територии под руска контрола, некои принудно, а некои пак и со согласност од родителите кои сакале да ги спасат децата од војната. Но заедничко ми е тоа што не можат лесно да ги вратат, особено оние деца за кои руските власти веќе ги вметнале во системот на посвојување. Во време кога руските воени сили ја започна инвазијата врз Украина во февруари 2022 година, Јулија живеела во јужниот град Херсон со својот втор сопруг и трите деца, од кои две се од првиот брак. Непосредно пред избумнување на конфликтот, украинката, која што во нашиот текст ја подпишуваме под псевдонимот Јулија, ја испратила својата најстара 8-годишна ќерка Марина во посета на незиниот татко во блискиот кварт. Но кога руските сили нападнаа, брзо окупирајќи голем дел од регионот Херсон, Јулија брзо го напушти градот со незините две други деца, барајќи безбедност за своето семејство. Во тој момент таа вели дека изгубила контакт со Марина и незиниот поранешен сопруг. По 7 месеци подоцна Јулија беше запрепастена кога откри каде завршила незината ќерка Марина, на полуостровот Крим, окупиран од Русија. Поранешниот сопруг на Јулија ја оставил нивната ќерка кај соседот, а соседот, кој ентузијастички ја поддржувал руската окупаторска администрација, го однал девојчето на Крим. На Јулија ја беа потребни уште 3 месеци за да стигна до информацијата каде точно е сместена незината ќерка. 8-годишното девојче било сместено во училишен дом на полуостровот. На сета мака и требало и до јануари годинава време за да најде начин како да ја земе и успешно да се ја врати назад. Случајот на Јулија и Марина е симбол на еден од пошокантните димензии на 13-месечната инвазија на Русија, а тоа е преселувањето или депортацијата на илјадници украински деца на територии контролирани од Русија. Некои украинци тоа го нарекуваат и со еден збор – киднапирање. Според официјалните податоци на украинските власти од 24 февруари 2022 година, најмалку 19.000 деца биле однесени од Украина во Русија и во делови на Украина кои што се окупирани од Русија. Но тоа се само случаи кои што им се познати на украинските власти затоа што до нив пристигнале пријави од родители или старатели кои биле сведоци на настани во кои руски воени сили одземаат украински деца. Украински активисти за заштита на човекови права тврдат дека постои сериозна можност бројките на одземени украински деца да достигнува дури 100.000, кои може би се насилно однесени на руска територија или на територија под контрола на Русија, како Мариопол и во регионите Херсон, Харкив или Крим. Истражувањето на рускиот истражувачки тим на Радио Слободна Европа покажува дека деца од Украина били испратени во најмалку 88 сиропиталишта или слични установи за социјални услуги низ Русија и Крим. Некои од летните кампови кои служеа како транзитни точки или привремено сместување се крајно неопремени да се справат со прилив на деца и тинејџери од Украина. Со оглед на тоа што владата на претседател Владимир Путин врши натрупување, прави притисок и врз собствениот систем на Русија со преместување на голем број украински деца во земјата, руските власти исто така и се обидува да ги олабават правилата за нивно посвојување со цел да ги извлечат од тој систем и да им најдат посвоители што е можно побрзо. Доказите сугерираат дека властите во деловите на регионот Донец кои се под контрола на Русија сметаат дека децата чии што место на родители или законски старатели им е непознато, се оставени без грижа и со таков статус формално им се дозволува на руските власти да ги доделуваат овие деца на семејства во Русија. Руските власти постојано тврдеа дека отстранувањето на украинските деца од конфликтните зони е направено поради грижа за нивната безбедност. Но ако има други преживени роднини како тетки, чичковци, братучеди или баби и дедовци со кои децата може да се обединат, тогаш преместувањето на украинските деца преку меѓународната граница во Русија е нелегално, велат експерти кои додаваат дека тоа веќе е војно злосторство.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.